Здравейте. Добре дошли. Благодарим ви за търпението. Извинявайте за краткото закъснение. Тази вечер ще говорим за проституцията. Политики за регулиране на проституцията и трафика на хора беше първоначално обявеното заглавие. Разбира се, че тези две неща са свързани, но в същото време целта е повече да поговорим за проституцията като явление и за моделите, вариантите за някаква регулация. Участници да ви представя тази вечер в дискусията. От мое дясно започваме. Албена Стамбулова, психолог. Петя Кабахчиева е социолог. Тук е Ралица Илкова, която е юрист, специалист по наказателно право, и Наташа Добрева, която също е юрист, специализира в права на човека. Както сами виждате, достатъчно различни гледни точки. Така че се надявам да стане интересно. Регламентите, както винаги до сега в дискусиите от тази поредица, първоначално участниците ще имат по 7 минути да изложат своята позиция, след което форматът става по-свободен, т.е. окуражавам всички участниците тук до мен и вас да задавате въпроси, да репликирате, да изказвате мнения, кратки, разбира се, и така. Иначе клишето е, че това е най-древната професия, но никой от нас не е живял толкова дълго, за да знаем дали е вярно. Факт е, че това е нещо, което го има в живота, и въпреки че на различни места по различно време са правени опити да бъде изкоренено. Всъщност, то си остава като явление, няма как да бъде изкоренено. В България, предполагам, всички знаете, че всъщност проституирането не е престъпление. Престъпление е по-скоро организацията зад това, сводничеството. По различни оценки, това, което съм чел, някои от вас са участвали в такива изследвания, т.е. съм чел и ваш труд. Проституцията генерира някакъв оборот от над милиард долара годишно в България. Голяма част от тази дейност е свързана и с криминални дейности, дори не само сводничество, и трафик на хора, и други такива. Така че общо взето е нещо, за което се струва да се говори, защото е обемно като явление. Предлагам ви реда, в който да започнем. Първо ще бъде Петя Кабахчиева. Имате 7 минути да представите вашата позиция.
Първо искам да се извиня за закъснението. Явно аз съм човек, който тук забави с 15 минути. Може би трябва да говоря 5 поне, за да компенсирам, но ще видим. Сега, аз съм тук в качеството си по-скоро на лаик, макар и социолог. Лаик, доколкото не съм се занимавала специално с този проблем, но пък ме поканиха, защото аз имам твърда и категорична позиция. Веднага казвам, аз съм за легализацията на проституцията и искам да кажа защо. Значи, първо започвам с въпроса дали проституцията представлява обществена опасност, за да я мислим като криминализация. И моят отговор е не, защото очевидно има търсене на пазара, както се казва. Някои идеолози на проституцията, някаква книга имаше на една жена, може би Елвена знае, аз някога съм начала, не си спомням, твърдеше, че проститутките помагат на хора, които имат проблеми и някакси ги разтоварват. Възможно е това да е така. Допускам, че е така. Факта, че се търси, показва, че има потребност от тази професия. В този смисъл не считам, че тази професия представлява обществена опасност. Не мисля, че вредът на определени хора, вероятно вредът по-скоро на себе си. Второто ми питане е дали е срамна професия, защото ето и господин Бедров, когато каза, ние сега ще си говорим за проституцията, сякаш изпитахте известно неудобство от тази дума. Аз не намирам да е срамна. Това е професия, която достава удоволствие на определени хора. Сега, вероятно, срамното върви с това, че определени хора си продават тялото срещу пари. Сега, от моя гледна точка, мен, ако питате, не по-малко странно, срамно, ако щете и вредно, от моя гледна точка, е някакви хора да си блъскат телата на тепиха като борци. Пак някакви движения изпълняват публично при това, и при това агресивно. Значи това за мен не е по, как да кажа, по-почтенна професия от тази на проституцията или пак, ако щете, бокса, който показва сила и агресия. В този смисъл не мисля. Сега при това ние сме вече общество на удоволствието. Отдавна е минало времето, когато на Божна майка би казала на дъщеря си, както е във викторианска Англия, в първата и брачна нощ, разтвари си краката и мисли за Англия. Така че мисля, че не сме в това време и някакси не виждам защо, ако някой доброволно реши да продава тялото си и уменията си, защото сигурно става дума и за умения, за пари, това да не се случва. Сега, ако това е така, ако нямаме проблеми с тези две неща, тогава не виждам защо да не се гарантира статут на тази професия като на нормална професия. Вече тук идват другите тип аргументи. По този начин, струва ми се, ще се гарантира по-голяма безопасност на момичетата, които практикуват тази професия. Съжалявам, че тук не е колегата Георги Петрунов, който всъщност се занимава с връзка проституция и организирана престъпност. Знаете, че всъщност голяма част от проституцията е обвързана с организираната престъпност. Та неговото изследване, което далеше и проститутките на много нисък, среден и висок слой, ясно показваше, че колкото по-видими стават те, колкото по-съвкарани в определен тип рамки, а не са захвърлени по магистралите, по площадите и тъмните улички, толкова по-голяма става грижата за тях. Лекари ги преглеждат, някакси услугата трябва да бъде качествена, следователно грижата за тях е по-голяма. Така че от гледна точка на безопасността на момичетата, които практикуват тази професия, аз мисля, че една легализация е важна. И колко минути? Добре, сега големият проблем и в предварителното обсъждане беше добре, какво става след като проститутките са част от една организирана мрежа, престъпна мрежа, какво става с организираната престъпност, не се ли легализира по този начин един престъпен бизнес? Аз считам, че всяка дейност, която се извади на светло, е по-добра, отколкото да бъде на тъмно. Да, дори да се легализира, мисля, че това ще е по-добре, защото някакси, когато те са под светлината, то няма да са под светлината на прожекторите, но все пак някаква форма на контрол отвън ще има, това ще ги накара да бъдат по-внимателни към хората, които работят в тази професия. И ако щете, аз лично мисля, че това е възможно да намали връзката между организираната, между проституцията и наркобизнеса. Защото поне от изследванията на Жоро Петрунов излиза, че всъщност нелегалният трафик на хора и проституцията върви ръка за ръка с наркобизнеса. Когато тези момичета излязат на светло и целият обслужваш ги персонал, така да кажем, сводниците, колко хубаво име, се превръщат в персонал, това пък може да ги накара да се отнасят по друг начин към себе си, знам ли. По-ще е трудно наркобизнеса да върви, както в момента върви ръка за ръка с тях. По-ще е трудно да ги другират, ако щете, което се случва в момента. Така че при всички случаи мисля, че това ще по-лесно ще бъде регулацията и възможно да намали ефектите от организираната престъпност. Сега, дали това е възможно да се случи в България? От гледна точка на институциите, не знам, от гледна точка на това, ако някой споделя мнение, как се надявам колегите да го кажат, а от гледна точка на общественото мнение е изключително забавно в това отношение, изследване на НЦИОМ от миналата година, където хората си представят сантиментално фигурата на самотна ромска жена, която седи на магистралата и от бедност продава тялото си. Смисъл, има нещо романтично, умилително в този образ. Около 60%, ако не се лъжа, мислеха по този начин. Сега, а от друга, значи има някакво, как да кажа, значи повечето хора в 60 и няколко мислеха, че проститутките проституират от бедност. Тоест, има някакво съчувствие сякаш към тези жени, въпреки че като цяло повечето хора искаха професията да се обяви за незаконна, но 35% пък пледираха за легализация на професията. Тези 35% са предимно от градовете, предимно мъже, предимно с високо образование, но така да се каже, това е популацията, която в бъдеще, изключвам жените, но граждани с високо образование, се надявам това да е бъдещето активно население. Така че мисля, че общественото мнение не би се потресло чак толкова много от една легализация на проституцията. Спирам до тук.
Благодаря ви много. Мисля, че това е добро начало за дискусията. Прекалено ясна позиция, категорична, и както разбрахме от цитираните данни, се споделя от 35% от българските граждани. Сега, преди да преминем към госпожа Ралица Илкова и аспектите, свързани с наказателното право на тази тема, само една кратка случка. Вчера попаднах в СДВР по съвсем друг повод, нищо още няма. И докато попълвах обяснение или заявление, не знам как се казва, всъщност инспектора доста невнимателно си беше оставил документи и какво да правят, любопитно ми. Всъщност разгледах, прочетох дори подробно какво пише. И имаше протокол от акция на околовръстното предишната вечер. И разбрах, че същото това момче, предишната вечер, заедно с други свои колеги, е бил там и е описал проститутките, имена, данни, прибрали се ги за малко, само за да им снемат данните и така нататък. Тоест, въпреки че проституирането не е престъпление, всъщност непрекъснато имаме контакт между органите на реда и проститутки. И от тези контакти не следва някакво обвинение, защото те не контактуват с сводниците, контактуват с самите момичета. Може да няма никаква връзка, но поне като преход сега е Ралица Илкова. Ако искате, можете да успорите позицията на госпожа Кабахчиева, или пък ако всички приемаме, че трябва да има някаква регулация, по-скоро как?
Благодаря. Добър вечер и от мен. Бях представена като специалист по наказателно право и вероятно така от мен очаквате да кажа кой трябва да бъде санкциониран и как. Но всъщност още в самото начало на моето изложение бих искала да направя едно много важно за мен и за така моята позиция и изложение. Значи наказателното право, без да навлизам в детайли и да отекчавам аудиторията, всъщност защитава от престъпни посегателства онези обществени връзки, които са позитивно правно регламентирани. Тоест, нашето общество и българският законодател регламентира законово определени обществени отношения и само в случай, че те бъдат накърнени, вече влизат в действие санкционните правни отрасли. Защо за мен беше важно това уточнение? Защото ние не можем да така очакваме репресия, да предвидим репресия тогава, когато нямаме позитивна правна регламентация. Позитивна правната регламентация и съответните санкции в случай на нейните нарушаване, без всякакво съмнение, върват ръка за ръка и най-вероятно за това по-настоящем в наказателния кодекс проституцията като такава не е инкриминирана. Разбира се, няма какво да се лъжим, има редица престъпни деяния, които редица престъпни състави, които биха могли да се използват и се използват успешно срещу проституиращи лица, но това в никакъв случай не е свързано пряко с дейността, която те осъществяват. И в този ред на мисли имам самочувствието едновременно да изкажа становище по това какво и как трябва да бъде позитивно правно регламентирано, за да мога след това да взема отношение и кое трябва да се защитава посредством наказателно правни мерки за въздействие. Тъй като всяка репресия, ако не защитава реални и позитивно правно уредени обществени отношения, безспорно е самоцел, която в нашето общество вече не трябва да допускаме. И така, когато трудно е да се предвиди така и да се изкаже конкретно предложение за позитивно правна регламентация и то е трудно, защото без всякакво съмнение българското общество е изключително разединено в позицията си относно така, характера на това явление. Най-вероятно заради това в времената, в които живеем, в които всяко нещо подлежи на позитивна правна регламентация, все още нямаме регламент на тази дейност. Но тогава, когато говорим за модел на регламентация, в така световен аспект познаваме много различни модели, смятам, че на първо място трябва да си дадем сметка за това в съвременното общество, кои обстоятелства вече трябва да се схващат като така анахронизъм и твърде устарели. На първо място, като остаряло, според мен, трябва да схващаме виждането, че не е възможно тази услуга, тъй като предлагането на така сексуални услуги срещу заплащане е вид услуга, да се предлага легално под някаква форма. Няма съмнение, че им е възможно тя да бъде легализирана и да бъде позитивно правно регламентирана. Вече в каква степен е съвсем отделен въпрос. На второ място, според мен, анахронизъм е схващането, че не е възможно този вид услуги да се откъснат от паразитиращи на гърба на простуращи лицата или на детето. Не можем в съвременното общество да твърдим, че определена дейност или професия е винаги извън закона и каквото да се прави, тя ще остане в процеса на организираната престъпност. Това показва много усилие, което смятам, че не можем да си позволим дори да го изговаряме. Следващото място, твърде устаряло ми се струва виждането, че това е начин на прехрана само за лица от женски пол и съществуването на тази професия до известна степен е въпрос на особености на половата принадлежност. Смятам, че това виждане вече е устаряло и ако все още не говорим, аз пък съм абсолютно убедена, че има такова явление и сред лица от мъжки пол. Така че не можем да схващаме тази дейност само като приоритет на жените. Остаряло ми се струва и виждането, че приходите от тази дейност са по необходимост и задължително захранват само сивия сектор на икономиката, както и че не е възможно прослужващите лица да се ползват от този си труд и предоставянето на тези услуги за придобиване на социални блага, като социално и здравно осигурителен статус, права по отношение на настаняване на роднини, социални заведения и други подобни. Това по-скоро, макар че по-настоящем съществува, това по-скоро вече е дискриминация и това ми се струва уместно, възможно най-скоро да се започне действително така активен дебат по отношение на легализация на някакви форми на проституция. Имах възможност да не пресрочвам във време.
Имате още време.
Няма да ни стигнат. Имах възможност да се запозная с така по-старото българско законодателство, което е регламентирало проституцията и смея да изразя пред вас становището, че в началото на миналия век в България доста уместно е била регламентирана проституцията, като е било позволено тази дейност да се осъществява в специално създадени за това домове, като лицата, които са желаяли доброволно да осъществяват тази дейност, са подлежали на регистрационен режим в поделенията на тогаващото Министерство на вътрешните работи. Всички други форми на проституция извън тези домове, както и от лица, които не са се регистрирали или лица, които не могат да се регистрират, например малолетни или непълнолетни лица, са били инкриминирани. Като съответно се е преследвало както упражняването на тази дейност, така и нейното ползване от клиента на услугата. Не смея да ангажирам категорична позиция по въпроса дали и днес трябва да се възприеме такъв модел, но смятам, че това е добро начало за дискусия по темата. Сега, що се касае до обратната страна на въпроса, т.е. наказателно-правната или административно-наказателно-правна закрила на тези обществени отношения.
Буквално с две изречения.
Бих искала да кажа, че би било редно да се обединим около следния извод. В никакъв случай не трябва да се регламентира, а трябва да се преследва за цялата строгост на закона, предлагането на платени сексуални услуги и свързаните с тях дейности по отношение на или с участието на малолетни или непълнолетни лица, лица, които не могат да разбират своето значението на извършеното спрямо тях, лица, сродници на потребители или евентуални организатори или посредник при предлагането на тези услуги, както и по отношение на или с участието на лица, склонени да участват като проституиращ или като клиент с насилие, измама, чрез използване на зависимост или чрез употреба на забранени вещества или медикаменти.
Мисля, че това е много добър финал за вашите тези. Стана ясно. И така, както всички чуваме, разговорът вече върви в по-конкретна посока. Всъщност нямаме разговор за това трябва или не трябва. По-скоро разговорът е как да се регламентира тази дейност. Освен в посока конкретика, разговорът върви от общото към персоналното. Всъщност и професиите на нашите участници предполагат това. Сега госпожа Наташа Добрева ще говори за гледна точка на правата на човека, защото вероятно и това е клише, но всъщност ако човек реши да си вади хляба по този начин, това е негово право, нали? Вероятно. Колкото и да е клише, но е вярно, така че може би и тази гледна точка е важна. А след вас думата ще вземем психологът Лобена Стамбулова.
Да, благодаря. Моята задача ще бъде по-скоро с две думи да ви кажа как в други държави по света се регулира проституцията. И аз бих искала да започнем моето изложение с един въпрос. Доброволно даване на процент на сводника, доброволна проституция ли е? Защото изглежда, че има съществено различие по този въпрос между това, което обществото мисли и това, което правото казва. Обществото си мисли, сводника е полезен, намира клиенти, пази момичетата, защо да не взима процент. Правото обаче казва, че тялото на човека е неприкосновено. И проституцията е един осъзнат избор за това как да се разпореждам с него. Получаването на пари, когато един човек получава пари от това, че друго лице предоставя тялото си за проституция, е експлоатация. Това е едно тежко престъпление и една от формите на трафик на хора. В този смисъл искам да подчертая, че доброволна е проституцията на лице, което има пълен контрол върху своите доходи и даването на какъвто и да било процент на трето лице е експлоатация. А в България само 10% от проституцията е доброволна. 90% се управлява от криминални мрежи, които получават част от доходите на проституиращите. За жените, които искат да практикуват това занятие индивидуално, това е почти невъзможно в България, тъй като веднага биват подлагани на рекет от страна на криминални групировки. Те не могат да се оплачат от това в полицията по две прости причини. Първо, самоличността им ще бъде разкрита. И второ, тъй като занятието в България не е изрично разрешено, самите те могат да бъдат обвинени в някакъв вид престъпление. Схващането, че жените не могат да се оправят сами без сводници, е напълно погрешно. Практиката показва, че българските момичета, които са изведени да проституират в Холандия, когато постепенно започват да научават езика, да разбират холандски, се освобождават от своите сводници и започват сами да влизат в контакт с общината, да си наемат витрини и така нататък. Необходимостта от откъсване и предпазване на проституиращите от престъпни мрежи, които опосредяват техните контакти с клиентите, е отчетена съвсем ясно от държавите, които легализират проституцията. Именно това е приоритет за тези държави, а не примерно да се събират данъци от проституирането или да се предпазват клиентите от полупредавани области, от болести. Прекъснете ме когато. Основната цел на правителствата, които легализират проституцията, е да направят крачка към разкриването на престъпни групировки, които търгуват с хора. Да разкрият още малко върха на айсберга, който е наречен трафик на хора. Да се приближат до момичетата, да създадат доверие в тях, така че те да не са безпомощни в ситуации на рекет и да може да се разчита на техните свидетелски показания. И тук ще отворя една малка скоба, че почти никога не може да се стигне до осъдителна присъда на трафиканти без показанията на единствения очевидец, склоненото да проституира момиче. Нейните показания са централно доказателство в процеса. Така че държавите, които легализират проституцията, се водят от един основен мотив – борба с сексуалната експлоатация и трафика на хора. Повтарям, че за да е на лице експлоатация, не е нужно жената да има съзнание, че е жертва. Такива държави са все повече по света. Тези, които са ви известни – Холандия, Белгия, Германия и Австрия, съседните – Гърция и Турция, Австралия, Нова Зеландия, Аржентина, в щатите – Невада и Флорида, Канада, Унгария, Латвия. Всички тези държави, освен че криминализират сводниците и други посредници, въвеждат някакъв вид позитивна регулация в областта на гражданското, търговското, осигурителното право. Те се характеризират с лицензионни режими за публични домове, изисквания за здравни прегледи на проституиращите, задължения за регистрация. Тези държави периодично правят изследвания какви са последиците от легализацията. Прави впечатление, че, например, един период от 5 години не е достатъчен, за да се спечели доверието на проституиращите в държавните институции. Например, в Нова Зеландия проституцията е легализирана чрез специален закон. Закон за реформа в проституцията през 2003 година. При проучване на правителството през 2008 се установява, че изискването за регистрация и получаване на лицензии често не се спазва. И комитетът, който оценява действието на закона, предлага да отпадне това изискване за лицензиране на публични домове и режима да се придържа към минимум формални изисквания, като се постави ударение върху проверки на тези, които управляват проституиращите, с цел да се спечели тяхното доверие в системата. Такъв подход би бил приложим и в България. Едно прибързано въвеждане на лицензии за публични домове би създало впечатление от проституиращите, че една контролираща ръка върху тях се заменя с друга. Т.е. че вместо контрола на сводника, тя ги имат върху себе си контрола на държавата. Целта на легализацията следва да бъде проституиращите да могат да работят индивидуално, независимо, анонимно, като се извадят от владението на криминалните групировки. Държавните власти следва да уважават свободата на работещите в секс индустрията, да се самоорганизират и да запазят анонимността си. От друга страна, полицейските власти следва да демонстрират активна закрила на проституиращите. Едва когато бъде повишено тяхното доверие в държавните органи и бъде отблъснато и ефективно преследвано по наказателен ред сводничеството, тогава може да се обсъжда евентуално въвеждане на лицензии за публични домове и евентуално формиране на общинския бюджет чрез тези лицензии. Това обаче би било мярка в доста дългосрочен план за България от порядъка на след 10 години. До тогава акцент в работата на правителствени и неправителствени организации следва да бъде повишаването на информираността и повлияване на общественото мнение, а най-вече на ползващите платени сексуални услуги за това каква е същността и какви са вредните последици от сексуалната експлоатация. И накрая искам да подчертая, че прагматичният неморализаторски подход към проституцията в никакъв случай не означава подкрепа на секс индустрията. Като отчитат негативните фактори, които оказват сериозно влияние върху избора на професия за проституиращите лица, включително структурни проблеми като бедност, липса на образование, държавите, които легализират проституцията, осигуряват активна подкрепа за излизане от проституция. Например, чрез специализирани социални програми, групи за превенция и така нататък. Благодаря.
Благодаря ви много, госпожо Добрева. За мен до тук има поне едно противоречие. От една страна, както чух от госпожа Кавакчиева, това е доброволно, всъщност това е дейност като всяка друга. Нали? Не трябва да гледаме в по-различен начин. От друга страна, коя дейност като всяка друга, във всяка друга дейност, търговската отстъпка е нещо съвсем нормално. Докато това, което разбрах от вашите думи, всъщност, че не е редно, поне по вашето мнение, да има някаква регулация на това да се заплаща на доставчики. т.е. посредник. До след малко, след като чуем и последното четвърто встъпление, ще поговорим и по тези въпроси и противоречия. Госпожа Албена Стамболова сега.
Здравейте. Моя компонент от изследването има съвсем косвено отношение към въпроса за или против легализацията на проституцията в България, което не означава, че не съществува такова отношение от страна на хората, с които аз съм разговаряла. Това са около 50-тина проституиращи в един голям град, в случая е София, във втори голям град Бургас и третият е среден областен град. И частично втори средно голям областен град. Това е горе-долу картината на подборката. Тя не е представителна в силния смисъл на думата. Това е по-скоро качествено изследване. Така смята се, че 50 интервюта са достатъчни, за да се създаде все пак някаква представа за психосоциалния профил, което на проституиращите, което беше и целта на тази част от проекта. Това, което мога да кажа предварително, че аз съм ставила една типология на проституиращите в България, обединена, структурирана в няколко групи, за улеснение. Тук говори и за мъже, и за жени, като разбира се преобладават жените сред проституиращите, т.е. продаващите наистина тялото си, и преобладават мъжете сред сводниците, но въпреки това имам срещи и с жени сводници, и с проституиращи мъже. Това, което може да се каже, че е общо между всичките групи, които са 3 или 4, аз съм ги подредила по възрастово. На възрастов така, принцип между 18 и 25, между 25 и 35, основните и между 35 и 45, като там има и две подгрупи. Едната е свързана, едната се отнася до наркозависимите, другата се отнася до жени, които имат силна воля и частична практика да бъдат самостоятелни в тази професия или в тази дейност, за противниците на наричането на проституирането професия, и третата е все пак етно малцинствена, които дават някои малки специфики. Макар че и малките подгрупи, те са техни характеристики се проявяват и в големите. Това, което мога да кажа, че е общо в тази класификация между всичките групи, е, че при всички се наблюдава някакво нарушаване на ред. Под ред разбирам очаквания за ред. Например, при най-младите, тези, които са още в училище и приемаме, че са пълнолетни, макар че няма да засягаме вече съвсем престъпните практикувания на насилствени или не толкова насилствени увличане и принуждаване и склоняване на непълнолетни и малолетни. При най-младите, между 18 и 25 годишните, нарушаването на реда е в очакването за това какво се случва в семейството и в училището. Тоест има някакво разочарование, някакво отстъпване, някакво отчуждаване от това, което е било като очакване, да бъде доброто семейство, доброто отношение на възрастните към този млад човек и доброто възпитание и образование вече в училищната система. Тук има нарушаване на този баланс, на това очакване. Във втората група би могло да се каже, това са вече по-активни зрели хора, би могло да се каже, че има нарушаване на очаквания за при придобита някаква квалификация за добро интегриране на пазара на труда или вече успешно задържане на работа. Работа, която дори без квалификация или със средна квалификация все пак позволява да се води приличен и достоен живот. Тук има нарушаване на това очакване, на този ред в една държава, в едно общество. Към това се добавя и силно очертано недоверие към към държавата изобщо в България, към всичките институции, към всичките представители, към спазването на законите в тази страна, към прилагането на законите, към създаването и към прилагането на законите. Значи има едно много тотално, тежко, силно така отласкане, разочарование и силно недоверие, което се е превърнало в активна реакция. И в третата голяма група по-скоро има, освен че първите две не престават да присъстват, като решение, третата най-характерното е, че тук вече има трудност за отстъпване, излизане, реинтеграция евентуална в други дейности, които са извън света на проституцията. Малцина са от тази група, които остават до по-късна възраст в тази среда. Повечето не смеят да мисля какво се случва с тях. При всички случаи те подхранват поток на маргинализирани хора и увредени по някакъв и здравно-психологически начин. Тоест, те носят наистина тежки следи от практикуването на тази професия. С една дума, нарушаването на очакванията за ред е сериозен фактор за влизането и стъпването в практикуването на проституирането, евентуално, което граничи, нали, както каза Наташа Добрева, само 10% от проституиращите в България са извън организирания престъпен, така да се каже, среда и мрежи, но встъпването, в което означава, че там, където липсва ред, компенсаторно е набавен другаде. Влизането в средата на проституирането има правила. Те бързо се изучават, ясни са, може би са опасни, радикални, жестоки, но те се приемат под една или друга форма. Тук говоря аз все пак основно за доброволно приемане. Нали, не съм се занимавала с принудително склоняване към... Макар, че имам един-два примера на жени, които в последствие, след като са били склонени насилствено и превъзпитавани в наистина в затворени къщи, се задържали доста дълго след това в тази професия, не са се умели да излязат, въпреки че пряко волята, нали, са били въвлечени в нея. Та, встъпването в този свят на малко на по-ясни правила, който освен това създава някакво иллюзорно чувство за сигурност, което липсва иначе в реалния свят и живот такъв, какъвто той е в момента в България. Това са фактори, които очертават и така, образа на проституиращите в България. Много подробности могат да се прочитат, може би в доклада, допълнително описание подробно на групите. Тук това, което мога да добавя е, че...
Може просрочката времето, ако искате...
Да, мога да спрежда.
Просто заключете.
Да, мога да спрежда.
Благодаря много на госпожа Станбулова. Въпреки че чухме твърде различни позиция, гледни точки, мнения, свидетелства по темата, според мен е очевидно, че трябва да се фокусираме още по-близо до въпроса как точно, ако нещо се регулира, кое би било добре. Гледната точка от високо е за обществото, кое би било по-добре. Гледната точка обаче, която е не по-малко важна за отделните хора, за техните права, за сигурността. Сега вече формата е по-свободен, т.е. всеки от вас също може да репликира, да задава въпрос. Всеки от участниците и за него важи същото. В началото само ще си позволя да попитам, виждам, че господин Безлов е тук от Центъра за изследване на демокрацията на първия ред. Отдай вие реагирахте с лицето си твърде категорично при изричането на репликата, че проституцията е свързана с наркобизнеса. И понеже това е един от мотивите за позициите за регулиране на проституцията, че всъщност може така да се отдели от престъпния контингент. Преди малко дори чухме, че всъщност това може регулиране на проституцията може да бъде и борба срещу трафика на хора. Понеже вие сте специализирал в изследване на престъпността, интересно да чуем и вашата позиция.
Аз не знам точно как сте разчели реакцията ми.
Имаше реакция, така че вие кажете каква.
Значи, действително има при някои групи зависимости, връзки. Аз между другото мисля, че моят колега Наско е точно се занимавал и с двете неща, така че вероятно по-емпирично би могъл той да коментира. Така че на него давам да искам.
Връзка със сигурност има, особено в ниския сегмент. В смисъл, там има страшно много зависими момичета и това е един от начините за контрол. Специално от магистралната и уличната проституция. Сега очакването, че това може да се разкъса с някакви законодателни мерки, не мисля, че така, е нещо, което задължително се случи. В смисъл, парадоксално, точно държавите, в които е легализирано, наблюдаваме трафик в по-големи размери. Просто легализацията по някакъв начин качва търсенето на такива услуги, привлича допълнително поток от секс-туристи, оттам вече се качва и търсенето на момичета допълнително. Ако да речем, у нас това се случи, дори в момента секс-туризма е един така много силен двигател на търсенето на такива услуги. В един момент може да се окаже, че няма достатъчно българки и ние също ще станем страна, която привлича трафикирани момичета от други страни. Така че има и такива рискове. Едно такова. В смисъл има много за, но има и против. Не мога да кажа точно някаква категорична позиция.
Да, с Филип Гонев от Центъра за демокрация. Другия момент, нали, дали някакси ще изтласкаме организираната престъпност, легализирайки, е, че голяма част от бизнесмените, които контролират този бизнес в момента, те не са както примерно в Лондон, ако отидеш, тези, които се занимават с контролират, то може би там не е добър пример, но в страни в Франция, да речем, където е, нали, съвсем нелегално, ако има контролирани публични домове, те наистина са от сериозни престъпници, които са underground. Докато тук в България те са контролирани в немалка част от бизнесмени, които си имат съвсем легални бизнеси, както беше, нали, случая с Алексей Петров. Нали, тип местни или различни олигарси. Ти, ако във Франция утре легализираш, там някакви легални бизнесмени могат да решат да развиват този бизнес и да навлязат и да изтласкат организираната престъпност. Но тук, ако го легализираш, тези бизнесмени, те вече те заемат този пазар. Сега дали, примерно, Сашо Дончев ще реши аз тук да развие допълнителен бизнес, е малко вероятно. По-вероятно е тези хора, така или иначе, които имат да просто да осветлиш техния бизнес и те да продължат да си един вид организираната престъпност, те ще си използват същите методи за набиране на момичета или за прибиране на печалбите. Според мен много трудно, както спомена, да, нали, ти ще убедиш момичетата да имат доверие и да разчитат на полицията, така че да се откажат от всякакъв вид протекция и защита. Доверието в полицията е ниско по принцип, а ти да очаквах, че някакви супер уязвими такива момичета да разчитат на полицията и защитава, е просто нереалистично в кратко.
Благодаря и понеже очертахте рисковете от регулиране на проституцията, всъщност да върна въпроса към нашите участнички тук. Къде е балансът? И всъщност, ако бъде въведена някаква каквато идея регулация, дали изобщо ще има някаква промяна? Или?
Само ако може, и аз исках един коментар да направя. Значи аз мисля, че може би си заслужава да си представим цялата картина, какво имаме в момента, и да се опитаме да си представим какво би се случило при, да кажем, един модел на либерализация, какъв трябва да бъде той. Сега тук искам няколко детайла да кажа, фактологични. Ние въпроса трябва ли да се легализира проституцията, го задаваме от 4 години. И сега, колкото и да е странно, това, което получаваме като резултат и привържениците на либерализацията се не растат. Т.е. бих казал, че тези данни на ЦИОМ са
така ми се струват малко занижени. Съотношението е такова, преди да кажем 3 години бяха изравнени за и против, но имаше една група, която казваше, трябва да се остане каквото е. За тази година имаме за първи път така, по-голям процент на тези, които са за либерализацията, защото така аз не знам. Просто казвам каква е фактологията. Така че има различни числа. Но да си представим цялата картина. Значи, първо, много по-голям процент от момичетата, които проституират, не проституират българи. Има цели градове, които са си като резервари за износ. Тоест, те започват извън България. Сега след това се връщат, влизат, излизат и така нататък. Но ако си, се опитаме да си го представим като брой хора, това е действително една огромна индустрия. И възниква въпроса какво се случи в момента, в който започваме да правим някакви стъпки. Значи ще върнем ли някакви момичета, които работят в Холандия, Германия, Австрия и така нататък в легалните пазари. Какви са последиците? Какво се случи с доходите им, които в момента по определен начин се преразпределят? Тоест има много такива сериозни социални въпроси, които ми се струва, че трябва да ги подредиме. И сега другия аспект, който трябва да имаме предвид, значи стана дума общественото мнение на каква гледна точка. Според мен по-интересният въпрос е каква е ситуацията в политическата елит в момента. И, за съжаление, тая легализация е натоварена с много негативни нагласи, защото хората, които я предлагаха, имат по принцип много лоша репутация. Нали, говорим за ДПС, за бившия заместник министър на вътрешните работи от БСП и така нататък. Тоест има един такъв негативен... Тоест трябва да отчетем много фактори, има такива конкретни, които трябва да се премислят. Много економически аргументи и демографски трябва също да отчетаме.
Добре, благодаря ви. Ще се позволя само да сложа заглавие на това вашето изказване. Има много рискове. Така че интересно да чуем реакция от някой от вас. Да, първо нека да чуем реакция от отговора.
Защото е по-различно и те също след това ще вземат това, което е по-различно от нещата, които се изказаха до сега. И нещо, то ще е кратко.
Съвсем непредубедено гражданско мнение, защото аз не идвам подготвен, но от всичко, което чух, всъщност и трите позиции тук на хората, които са много по-запознати, ми се струва страшно странно, когато казваме, че положението при нас е лошо, а всъщност, защо да правим промени? Значи, как когато положението е лошо? И аз искам да подчертая две неща, два от фактите, които изникнаха от панела тук официалния, които за мен е категорично показва, че има нужда от някакво легализиране, от някакво законодателство по въпроса, защото как може да се каже, че едни хора в закона ги няма, а те са факт и около тях се върти доста престъпна дейност и ние не трябва да правим нищо. Това ми се струва малко абсурдно. Но двата факта, които подчертават нуждата, е, че 90%, значи тя е специалист, 90% е на сила. Не е казахме, който иска да се проституира, но се оказа, че 90% от хората са на сила вкарани в системата. И другото нещо, госпожата, която пък направи така се психологическия завършек тук на панела, ми се струва, че по начина, по който тя подходи, мен ми се стори странно, защото тя по принцип би трябвало да е научния, така да се каже, научния подход, който е по-безпристрастен, но тя самата, по начина, по който коментира, някакси иска да скрие дори от изследването факта, че има може би не малък контингент непълнолетни. Значи има злоупотреба с непълнолетни лица и ние пак не искаме. И тези два факта според мен са страшно силната страна, по което трябва да извърши някакво законодателство, за да се защитат хората, които на 90% на сила са вкарвани и хората, които ги подмитаме по чергата и дори не искаме да направим статистика, че има малолетни проститут.
Благодаря ви. Да, достатъчно ясна позиция и достатъчно поводи за реплики събрахте. Заповядайте.
Аз искам да попитам...
Не, изчакайте малко. Нека първо да чуем
коментар. Добре, добре.
Напълно сте прав в това, което казахте. Само две малки корекции ще направя. Наташа Добрева каза, че 90% от проституиращите в България са свързани с организираната престъпност, което не означава непременно, че са били принудени. Не. А, това е за първото уточнение. И второто, подчертах, че аз не искам нищо да скривам, напротив, жертвите на организираната престъпност, на трафика на хора, на експлоатацията и така нататък. Това е много тежка и важна, и може би по-важна тема от нашия дебат. Но тя просто не влизаше директно в нашето изследване. Това исках да кажа. Иначе разбира се, че не искаме да замажем и да подметем. Да, просто уточнявам какво 10, беше казано.
10% работят индивидуално. Останалите 90 дават част от доходите си на сводници и са, работят в криминални групировки. Тоест те са принудени да дават част от доходите си на групировки.
Значи вие ли си сказвате, аз грешно ви разбрах. Значи няма 90% не са на сила, така ли?
Аз опитах да обясня, че когато даваш част от парите си, които си изкарал със своето тяло на някой друг човек, това не е доброволна проституция.
Да.
Може би аз не съм.
Мисля, че го изяснихме това.
Аз бих искала да попитам, давам си сметка за всички тия трудности. За мен е най-сериозният аргумент наистина е, че при легализация е възможно България да стане дестинация на, за секс-туризъм, т.е. това наистина може да увеличи, така да се каже, практикуващите тази професия. А от друга страна обаче питам се, значи вероятно може би това е по-лошия вариант, но може ли наистина по-лошо да стане, отколкото е ситуацията в момента? И тук по-скоро си съм съгласна с това, което господин Казаков, така ли се казва, да казва, че значи ние сме свидетели и така се каже, бездействаме при наличието на една огромна индустрия, която отвъд закона. Значи тук освен всичко друго, става дума за статута на закона. Ние публично признаваме, че нашата държава не може да регулира една огромна индустрия, че законът е безсилен. Давам си сметка, че моето говорене е нормативно. Абсолютно си давам сметка и си давам сметка, че всеки процес, който стартира, ще доведе до Господ знае какви трудности. В този смисъл, може би, наистина трябва да се промисли внимателно в какви срокове, как се въвежда това, което Наташа казва. Защото фактът, че те се страхуват повече от полицията, отколкото от сводниците си, когато се въведе една държавна регулация, не знаем наистина до какво ще доведе. Но принципно ми се струва абсолютно, как да кажа, срамно, това вече е срамно, българската държава да каже, ние не можем да регулираме един огромен сектор, държавните институции са безсилни. Това казваме. И политиците, ако наистина считат, не знам как гледат, да, верно, Доган и разни други, но останалите, които просто, не, действително, ние седим в зоната на здрача, където нито криминализираме, нито легализираме, защото казваме, ние не знаем как да се справим с този проблем и закона няма значение. За мен закона би следвало да има значение в този смисъл. Аз да, догматично, нормативно съм за регулация.
А на въпроса може ли да стане още по-лошо? Оптимистът отговаря, че може, разбира се. Въпрос или позиция от залата?
Ами въпрос.
Само кратко ще ви помогна.
Да, значи и позиция, най-напред с едно изречение. Аз искам да кажа, че аз съм съгласна с госпожа Наташа Добрева, където казва, че на сводници не трябва въобще да се плаща. И аз така мисля, каквато и да е ситуацията, на сводници въобще не трябва да се плаща. Защо? Защото в Библията пише, най-много ще се мъчат търговците на роби. И аз съм съгласна с това. А пък въпросът ми е, какво значи интеграция в публичен дом. Имам в предвид, Европейския съюз плаща ли по програма за интеграция в публичен дом? Какво точно искам да кажа? Значи сега има все повече организации, нещо като неправителствени организации, всякакви организации, които си задават въпроса за починалите, как са починали починалите. Има ли отговор на този въпрос? Починалите са починали, благодаря, като са интегрирани по програма за интеграция в публичен дом. Добре. И кой е благодаря платил за такъв проект?
Разбрахме въпроса, нека чуем господинът до вас.
Здравейте, аз първо съм крайен атеист, не знам какво пише в Библията, признавам си, но не смятам, че факта, че се плаща на сводник и експлоатация, даже обратното. Каза се, че мнението на проститутката би било най-ценното. Петрунов в изследването си, както и Джордж Уитс в Sex for Sale, са се заели да интервюират проститутки и се казва, че една улична проститутка, която няма сводник, има много по-нисък статус от такава, която има. И даже се търсят сводниците, защото има регулация от гледна точка клиенти, т.е. записват се данните на клиента, тя се предпазва от физическо насилие, има обучение. Едно в сексуални практики, които биха заработили по-голяма сума пари, и има медицински контрол. Т.е. един сводник не взима повече, колкото биха взели ни здравни осигуровки в случая. И има даже практика, момичета, които са работили в публичен дом, екскорт, институция или каквото да било, когато излезат на улицата, те отново да търсят закрила на сводник или да се върнат в публичен дом.
Това, което мога да кажа, че това не е мое лично мнение, това е основен принцип на международното право. И мога да дам за пример, например, в Нова Зеландия, това, което там се опитали да направят, е да регулират самоорганизацията на жените. Така че до 4 жени могат да работят сами в един апартамент, без да е нужно да го казват никъде това. Ако са над 4 вече, те трябва да си наемат така наречения ресепшенист. И на него те му плащат, но един вид, нали, му плащат като все едно по някакъв граждански договор. Или пък другия вариант би бил да плащат някакъв наем или на общината, както е в случая в Холандия, или на съдържател на публичен дом, ако такъв е лицензиран в съответната държава. Но тези пари те не ги дават просто защото дължат някакъв посредник това, което си изкарали с тялото си. Нали? Не знам дали става ясна тази разлика.
Аз имам един такъв въпрос, към който иска да отговоря, разбира се. Ако бъде регулирана проституцията, ако приемем, че тя е като всеки друг сектор, в всеки друг сектор окрупняването е някакъв естествен процес. Виждаме го. Гаражите изчезват и имаме хипермаркети. Във всички сектори е така. Тоест няма ли се получи в един момент, няма ли риск от това да се получи някакво окрупняване в този сектор и макар, че ще бъде легално, отново проституиращите да бъдат абсолютно безгласни, експлоатирани, ако искаме и каквото и да е друго.
Аз ли трябва?
Който иска.
Може да се каже по въпроса. Това, което мога да дам за пример е това, че в Германия проституцията е легализирана и прекалено бавно върви излизането на светло, така да се каже, на хора, които се занимават с този бизнес. За сега само 10% се смята, че само 10% от практикуващите проституиране и организиращите го са се регистрирали, така да се каже, като стопанска дейност. Друг пример. Три различни държави, Швеция, Германия и Канада, имат три различни режима законови по отношение на проституирането, но и в трите държави има много силни и мощни програми за съпътстване на тези, които все още проституират и за поемане на грижи за тях и за реинтеграцията им в обществото. Опит, нали, да бъдат изведени от професията, било защото имат огромен здравен или друг проблем, било защото са го пожелали, било защото са остарели даже. И това са фактори, които ще трябва да се сблъскаме с тях, ако се стигне до легализация. И третото нещо е огромния ангажимент на държавата в този случай. От нея ще се изисква наистина въвеждане на много сериозни програми, мерки, т.е. организиране на цял един нов сектор. Чак министерство не бих казала, но някаква нова институция, което аз съм леко скептична, че ще тръгне бързо и че ще му видим края. Вече гражданския сектор, както виждате, по-скоро той има глас в момента, дебата е важен. Гражданските организации правят немалко за насилие и за подпомагане и за поддържане на проституиращите, особено от ниските и някои от средните слоеве, но това е.
Заповядайте, имахте въпрос.
Ами аз исках да попитам господина зад мен. Сега не съм специално подготвена за случая, но ако приемем, че сводника е една позитивна личност, която организира труда на проститутките, така да го кажем, и тази дейност се регламентира. Това някак си ми се струва, че е твърде наивно да се смята, че този сводник ще бъде един перфектен работодател, както си има цял клон на правото, трудово право, който много подробно регламентира отношенията на отдаване на работна сила и съответно правата и задълженията на двете страни. Това ще означава ли, че проститутката ще има същите права и задължения, както по кодекса на труда и съответно нейния работодател или пък посредник, там ако са разделени на някакви организационни звена, ще има тези права и задължения? И ще може ли в един момент гражданските съдилища да бъдат затрупани от лавина, от трудови дела, от проститутки? Можем да поговорим по този въпрос. Благодаря.
Някой иска ли да вземе отношение по този въпрос?
Сега, първо поздравявам ви за темата на дискусията. Вие казахте държава. За коя държава става дума? Става дума, да, за Република България. Само че една държава при условията на демокрация се определя от съотношението на представените политически сили в нейния парламент. Така че бих добавил, а за малко бях навън и може би съм пропуснал и никой, може някой да е споменал, че чел съм, че има проектозакон, внесен от Движението за права и свободи, за узаконяване на проституцията. Според мен на този етап, при това съотношение на политически сили в парламента, няма да се стигне до решаването на проблема на болелия огромен проблем с проституцията. Много се надявам, че част по-скоро ще се промени съотношението на политически сили в парламента и това ще доведе до приемането на ред необходими за Република България закони, между които, не казвам най, няма най, но все пак приоритетен трябва да бъде закона за проституцията. И в този смисъл въпросът, който зададе госпожицата, е съвсем уместен. Разбира се, всички ние четем и са ни пълни говорите с информация, знаем, че да речем в Швеция, например, в Кралство Швеция, там пък съдят тези мъже, които ползват услугите на проститутките. Което за мен е чудовищно, тъй като мога да кажа съвсем откровено, че съм вътре в темата, познавам жени, които занимават с тази професия от различните категории, от циганките до тези млади жени с висше образование, които упражняват тази най-древна професия. И пак с това ще завърша, на всички е ясно, мисля, че излишно е да го казвам пред на толкова компетентна аудитория, че нещата допират до структурата, т.е. до законите. Щом сме демокрация, значи трябва по парламентарен път да се гласува този закон. Пак повтарям, на този етап, докато е това съотношение на силите, а то според мен ще продължи някъде до края на август, и много се надявам, че при ни предсрочни парламентарни избори ще се промени рязко това съотношение на парламентарните сили и тогава ще му дойде времето на този закон. Затова отново ви поздравявам.
Да, благодаря. Благодаря много, господин. Всъщност, то изобщо не е в дневния ред в момента, доколкото.
Не, смисъл. Ама не е в дневния ред и много други закони са в дневния ред, но става дума, че при един друг парламент може пък да видим. Той един Господ знае, но ще видим. Това благодаря.
Добре, след малко ще помоля нашите участници за заключителни думи, като стана ясно, че има нужда от някакъв тип регулация. Каква точно, кой точно модел би донесъл по-малко рискове и би решил повече въпроси. и така нататък. Преди това някой, ако има последен въпрос или мнение от залата. И всъщност е добре да комбинирате последните си думи с позиции по този въпрос. В същия ред или как си? Заповядайте.
Само едно последно не искам да кажа. Аз във връзка с това, че значи често съм идвал тук да присъствам и за първ път се изненадвам, че гражданските организации, така се каже, са срещу една ситуация на липса на закони и дори... Абе, защо да правим закони? Значи хората по света, да всяка да казваме, че държавността се определя от наличието на закони, които можем да ги прилагаме на дело, а тук се оказва за първ път вие съставлявате някаква група от официални гости, които... Абе, защо въобще да се... Странно това ме очудва, това исках да кажа просто. Няма никаква законна регулация и ние вече сме готови да се откажем от закона, което ми се струва, че има дори в държавата една такава тенденция не да подобряваме законността, а да закримяваме хората, които прилагат закона, значи едва ли не то става безсмислено, пък и да го подобряваме.
Странно, защото пък аз разбрах точно обратното, че четиримата участници искат, т.е. за някаква регулация. Пътика Бакчиева.
Да. Действително, проблема си е сложен. В смисъл, много е лесно да кажеш една категорична позиция, като виждаш реализацията, става наистина по-трудно. Все пак, повтарям аргументите, мисля, че действително за момичетата е по-сигурно и това е изследване точно от Жоро Петрунов, ЦИТ, нали, работи освен всичко друго, го е показал от моя гледна точка ясно. Второ, регламентацията сега, точно по какъв начин действително е проблем, обаче ще засили криминализацията на действията, за които Ралица говори. Аз съм напълно съгласна с криминализацията на този тип действия. Значи насилствено вкарване в занаята, така да се каже, злоупотреба с малолетни и прочие, това задължително трябва да бъде тежко криминализирано. Така че има неща, които ми се струва, че ние имаме консенсус. И последното, значи това е началото на един разговор, ние говорим за регламентацията. Разбира се, проблема има много по-широк, дълбоки социални корени и следващия дебат е евентуално за превенция, какво се случва, защото може да изглежда, че те сякаш доброволно започват да практикуват професията, на практика всички тия грачета, които изхвърлят момичетата си чужбина, едва ли всички пък толкова доброволно хукват да проституират. Тоест, съдът и много други въпроси за превенцията на злоупотреба с тялото, както и на това вече пък съвсем труден въпрос на излизане от професията, където шансовете май са съвсем минимални. Но ако се легализира професията и се даде статут, то тогава много по-нормално ти можеш, така да се каже, да кажеш, че аз сменям една професия с друга.
Рале Цилко.
Благодаря. За мен моята работа по изследването за или против легализация на проституцията, както и днешната дискусия, показа две много важни неща. На първо място, от сериозна и много подробна уредба се нуждае не само статута на проституиращото лице, дали то може да се ползва от социални, от здравни права, дали може да вступва в трудово правоотношение. Всичко това, което за вас представляваше интерес, е въпрос само единствено на това как ще се уреди в закона и евентуално подзаконните нормативни актове. На второ място трябва да бъде задължително регламентиран статута на всички от тези лица, които подпомагат предоставянето на сексуална услуга в един или друг аспект. Тъй като от такива лица не можем да отречем тяхното съществуване, в много случаи те са необходими, а в някои са полезни, разбира се, в други са и вредни. Затова трябва много подробно да се регламентира и техния статут. И на трето място трябва да се регламентира статута на клиента, който потребява тази услуга. Кой може, при какви условия, съответно какво не трябва да се допуска. И втория много важен за мен извод е, че трябва да разграничаваме принципната позиция на обществото и законодателя по въпроса с проституцията от възможните изкривявания, които съпътстват не само тази, а и всяка друга възможна професия. Тоест, за съжаление, ние дебатираме по-скоро по възможните изкривявания, а не по така, принципите, които трябва да бъдат застъпени, и може би затова е толкова трудно да се формулира един обществена позиция, тъй като на първо място излизат тези така изкривявания. Благодаря.
Сега Наташа, добре.
Аз бих казала в заключение, че колкото и прагматичен и либерален подход да възприемаме към проституцията, тя в крайна сметка все пак не е професия като всяка друга. Тя има трайни негативни последици за психиката на жената. И както казва в един документален филм една проституираща жена, колкото и да съм била влюбена, все пак не съм правила секс по 30 пъти на ден. Всеки ден. Така че трябва да не се забравя, че легализиращия режим винаги включва мерки за подпомагане на жените да излизат от проституцията. И в този смисъл в ролята на сводника, който помагал на проституиращата жена да се издигне в йерархията, да получава повече пари, не може да има никакви плюсове. Всички държави по света, и такива, които легализират, и такива, които криминализират проституцията, наказват сводника, и това въобще не е нещо, което се коментира.
Последните думи тази вечер, Обена Стъбова.
Има две неща. Едното е принципната позиция от гледна точка на пожелателното, принципното нещо. От тази гледна точка може да поискаме и много други неща в България да се наред. Не само свързаните с проституирането. Мисля, че тук няма да имаме много големи различия всички нас. Искаме закона да се спазва, искаме да върви икономиката и така нататък, да не влизам в тези теми, които са общи за всички, в тази среда живеем. А от другата страна седи един неуспешен опит, би стоял един успешен, но не до там успешен опит, като много неща, които се започват в България и се доправят до половина, да се смени статута на така или иначе практикуваната проституция. Това до какво ще доведе е във висша степен непредвидимо. Най-вероятно няма да стане по-лошо, както каза Пети Кабакчиева, но това ще повиши искането и очакването от страна на помощта, която трябва, и грижата, която трябва да се положи по отношение на този тип социални групи, които са доста разнообразни. Имайте предвид, че практикуващите проституиране, много голям процент от тях, от порядъка на 65, смятат, че това е нещо, което може да се върши временно, скрито, дори от най-близките, и че това може да бъде един източник на допълнителен доход. Сред младите хора това е по-разпространено, отколкото сред по-възрастните. Има и такива фактори. Така че картината е много комплексна. Всяко нещо в България, което е добре регулирано, ние го приветстваме, ако има надежда за това.
Благодаря ви много. Всъщност тази вечер се съгласихме, че има нужда от някаква промяна, дали ще наричаме регулация или не, но все още рано да си отговорим на въпроса каква точно. Разговорите предстоят и също се е добре да има разговори по тази тема и по всяка друга тема, за всяка друга сфера, която ни се струва, че не е добре в България. Благодаря ви много. Това беше последния от серията дебати, организирани от Асоциацията на студентите по социология в Софийския университет и Фондация Риск Монитор. От ваше име благодаря на участниците Албена Стамболова, Петя Кабакчиева, Рали Цилкова и Наташа Тобрева. Аз казвам Иван Бедров. Приятна вечер. Чао!